Blaðsíða 90. Tölfræði. Gluggaði gröfin. Í samfélagsumræðu notast fólk gjarnan við tölfræði til að skýra málsitt. Tölfræði getur verið frábært tæki til útskýringar, en að sama skapi er hægt að misnota hana verulega. Við gerum alls ekki ráð fyrir því að allir sem nota tölfræði geri það, en til að skilja tölfræði upplýsingar verður lesandinn að skoða hvaða forsendur liggja baki tölunum og lesa vandlega kvarðana sem notaðir eru. Sjáum einfalt dæmi sölu á þurrkrydduðum kóngahrísgrjónum sumarið 2009. Línuritið sýnir sölu á kóngahrísgrjónum mælt í kílóum á mánuði árið 2009. Á lóðréttum ás er magn í kílóum og nær kvarðin upp í 50, en mánuður ássins á láréttum ás. Í hvaða mánuði nær salan hámarki? Hve mörg kíló jókst salan frá janúar og þar til salan er mest. Sömu tölurnar, ólík framsetning. Í fyrra grafinu hér fyrir neðan sérðu annað dæmi þar sem sýnt er fram á tilteknar staðreyndir samfélagið. Ef þú skoðar lóðrétta kvarðan á myndinni sérðu að hann nær aðeins upp í 60%. Skoðaðu líka neðri myndina. Hver er munurinn á þessum tveimur gröfum? Hefur hann áhrif á það hvernig þú lest úr upplýsingunum? Undir efra línuritinu stendur hlutfall þeirra karla og kvenna sem fréttablaðið og morgunblaðið ræddu við þegar ekki voru bæði kyn í einu úr röðum frambjóðenda 2009 en þá var framboð karla og kvenna nánast jafnt.